Assalamu alaikum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida banklar yoshlarga kredit berolmayapti. Xodimlar uyma-uy yurib qarz undirmoqda. Jizzax teatr bosh rassomi kaltaklandi, u ishdan haydash uchun shantaj qilinganini aytmoqda.
Orqamdan bir qora futbolkali bola ushladi. Keyin bilsam u pajan ekan. U rosa qattiq bo'g'di. Bo'qqandan keyin nima qilib qoldi? 4 kishi bo'lib tevaladi shunda men.
Andijon viloyat hokimi Shurat Abdurahmonov kenja qiziga 3 kechayi 3 kunduz to'y berdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 1-iyul kuni Vashingtonda AQSh davlat kotibi Entoni Blinken bilan uchrashib, muzokaralar olib borgan. Bu haqda AQSh davlat departamenti ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, uchrashuv chog'ida Blinken Qo'shma Shtatlarning O'zbekiston bilan strategik hamkorlikni terenglashtirish niyati borligini tasdiqlagan. AQSh davlat kotibi inson huquqlari va demokratiyaning mustahkamlanishi dohil O'zbekistonda davom etayotgan islohotlarni dastaklashni bildirgan. Blinken O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar bilan aloqalarini yaxshilash bo'yicha tashabbusni yuqori baholagan hamda O'zbekiston bilan AQSh G5+1 deb nom olgan mintaqaviy diplomatik platformada faol hamkorlik qilayotganini qayd etgan. Koronavirus tarqalishiga bog'liq vaziyat so'nggi kunlarda yana murakkablashib boshlagani ortidan O'zbekiston poytaxtida COVID markazlari qayta ochilmoqda. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan videoda hokim Jahongir Ortiqxo'jayevning Davlat xavfsizlik xizmati tasarrufidagi Yoshlik sport majmuasida tashkil etilgan COVID markazini borib ko'rgani aks etgan. Bu kabi COVID markazlari mahalliy nashrlar xabarlariga ko'ra Toshkentdagi O'zekspo markaz hamda Universal sport majmuasidan tashkil etiladi. Mazkur 3 maskanda 2000 chog'li bemor uchun joy hozirlanadi. Ko'zda tutilgan. O'zbekistonda COVID markazlari virus yuqishi bilan bog'liq holatlar kamaygani ortidan o'tgan yilning noyabr-dekabr oylarida yopilgan edi. O'zbekistonda bundan buyon davlat mulklarini 1 so'm qiymatda savdoga chiqarish, yer uchastkalarini investitsiya majburiyati bilan sotish amaliyoti bekor qilinadi va ular bozor bahosida elektron savdolarga chiqariladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 1-iyul kuni davlat aktivlarini xususiylashtirish sohasidagi ishlar natijadorligi va kelgusidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ma'lum qilingan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropada koronavirusning yangi to'lqini boshlanishi muqarrarligidan ogohlantirdi. Virusning yanada yuqumli bo'lmish delta turi qator mamlakatlarda avj olgan, jumladan Rossiyada hukumat kasallik yuqishini va o'limlarni to'xtatishga urinib, qayta emlov kampaniyasini e'lon qilgan. Tashkilot Yevropa mintaqaviy shubasi rahbari Hans Kluge 1-iyul kuni o'tkazilgan brifingda Yevropada 10 haftadan beri kuzatilayotgan yangi kasallanish holatlarining kamayish davri tugaganini, fuqarolar va qonun chiqaruvchilar agar kasallik qaytadan avj olishni xohlamasalar, tartib-intizomga rioya qilishlari lozimligini ma'lum qilgan. Klugega ko'ra, sayyohlik sohasi qaytadan faollashib, ijtimoiy cheklovlar yumshatilishi manzarasida o'tgan haftada yangi kasallik yuqtirish holatlari 10%ga ko'paygan. Rossiya harbiy razvedkasi uchun ishlaydigan hakerlar 2009-yil o'rtalaridan AQSh va Yevropadagi yuzlab nishonlarga hujum qilib, qayta-qayta terish yo'li bilan yoki dasturiy ta'minotning nozik joylari orqali ularning parollarini buzib kirishga uringanlar. AQSh va Buyuk Britaniya maxsus xizmatlarining 1-iyul kuni e'lon qilingan qo'shma hisobotidan ana shunday iddao o'rin olgan. Hujjatga ko'ra, hujumlar katta ehtimol bilan hozir ham davom etmoqda. Ular hukumat va mudofaa tuzilmalari hamda ularning pudratchilari, ekspert markazlari, energetika shirkatlari va media, siyosiy partiyalar va universitetlarga qarshi yo'naltirilgan. Soliq to'lashdan bosh tortganlik jinoyatlarida gumon qilinayotgan Allen Weisselberg Nyu-York prokurorlariga taslim bo'ldi. U AQShning sobiq prezidenti Donald Trampga tegishli Trump Organization bosh sobchisi edi. Nyu-Yorkning Manhattan tumani prokurori Cyrus Vance sud Trampning boshqa hisobchisiga nisbatan yig'ilgan dalillar haqiqiy ekanini tan olgandan so'ng ayblov bilan chiqishni bildirdi. Prokuror sudga Trump Organization mamlakat hukumatidagi oliy lavozimli ayrim shaxslarga soliq to'lash bo'yicha qator imtiyozlarni noqonuniy yo'l bilan yaratib berganlikda gumonlanayotgani to'g'risidagi hujjatlarni taqdim etgan. Agar sud hisobchi aybdor ekanini tasdiqlasa, Donald Trump va uning oila a'zolariga ham ayblov bildirilishi mumkin. Trampning advokatlari 28-iyun kuni Allen Weisselbergga nisbatan tergov surishtiruv ishlari taxminlariga asoslangan yanglish noxolis ekanini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Banklar yoshlarga kredit bera olmayapti, xodimlar uyma-uy yurib qarz undirmoqda, tafsilotlar bilan Barnonvar. Namangan viloyatining Norin tumanida imtiyozli kredit va'da qilingan 30 yigit qiz so'rovi mahalliy banklar tomonidan zaxira yo'q degan sabab bilan qaytarilmoqda. O'zini Robiya deb tanishtirgan 25 yashar qizning aytishicha, u shu kreditni olish uchun 15 kunlik maxsus kursda o'qigan. Kursga 400 ming so'm to'lab o'qidim, keyin sertifikat berishdi va o'sha sertifikat bilan bankdan imtiyozli kredit olib, chivarchilikni boshlashim kerak edi. Lekin mikrokredit bank ham Xalq banki ham resurs yo'q deb bir oydan beri ovora qilyapti, dedi Robiya. U bilan birga hujjat topshirgan yana bir norinlikning yaqin qarindoshi ham ayni ma'lumotni tasdiqladi. Ismi sir qolish sharti bilan gaplashgan bu 25 yashar norinlikka ko'ra 2021 yilning yanvarida uning o'zi imtiyozli kredit olgan. Men fevral oyida birinchilardan bo'lib kursda o'qidim, keyin bank menga birinchi murojaatimdayoq 30 million so'm kredit ajratgandi. Hozir ustachilikni boshlaganman. Endi daromadga kiryapman. Lekin bizdan keyin o'qiganlarning ko'pchiligiga shu kreditni berishmayotgan ekan. Zaxira yo'qmish. Mening qarindoshim ham ola olmayapti, dedi yosh tadbirkor. Norinlik yoshlar shikoyatida tilga olingan Namangan viloyati Mikrokredit bank va Xalq banki rahbariyatidan bu borada hozircha biror rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo Mikrokredit bankning Samarqanddagi filiallaridan birida ishlaydigan mulozimga ko'ra, aynan sertifikat asosida yoshlarga beriladigan kreditlar uchun resurs bor. Namanganda xatolik o'tganga o'xshaydi, chunki bu sertifikatga beriladigan imtiyozli 33 millionlik kreditga resurs bor. U yaqinda ajratilgan. Buni olishni istaganlar onlayn hujjat topshirib olishi mumkin. Buning ustidan nazorat qattiq, dedi Mikrokredit bank mulozimi. O'tgan yilning 13 oktyabrda prezident Mirziyoyev aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzolagan. Bu qarorga asosan 30 yoshgacha bo'lgan ishsiz va uyushmagan yoshlar hamda xotin-qizlarga avval bilim, so'ngra 3 yilgacha garovsiz imtiyozli kredit berish belgilangan. Bu qaror bilan O'zbekiston savdo-sanoat palatasi hamda yoshlar kelajagimiz jamg'armasi joylarda ishsiz yurgan yoshlarni aniqlab, ularga o'quv kurslarini taklif qilmoqda. Yoshlar 1+1 dasturi asosida 6 kun, ya'ni 48 soat davomida maxsus kurslar tashkil etilgan. Prezident qarorida kredit miqdori tadbirkorlik tashabbusiga ega jismoniy shaxslarga biznes boshlashi uchun 33 million so'mgacha miqdorda 6 oygacha imtiyozli muddat bilan 3 yillik kredit ajratilishi aytilgan. Mikrokredit bankning Samarqand viloyatidagi filiallaridan birida ishlaydigan mulozimga ko'ra, bu aholiga imtiyozli ravishda kredit berish uchun yo'lga qo'yilgan 8 ta dasturning so'ngisidir. Bunga qadar oilaviy tadbirkorlik qiluvchilar, temir daftar yoki ayollar daftariga kiritilganlar, ta'lim olishni istovchilar va hokazo ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun ham imtiyozli ravishda beriladigan ijtimoiy kredit dasturlari yo'lga qo'yilgan. Ammo bank mulozimi ketma-ket joriy qilinayotgan bu dasturlar orqali aholiga berilayotgan kreditlarning oyma-oy to'lovini undirish va kreditni so'ndirish muammoli bo'lib qolayotganini e'tirof etdi. Uning aytishicha, shu yil fevraldan boshlab har bir tumandagi 4 ta sektor, mahalla va bank mas'ullari uyma-uy yurib, unmagan kreditlarni undirishni boshlagan. O'zbekiston Markaziy bank tizimida ishlagan sobiq mulozimning aytishicha, Mikrokredit bank va Xalq banki, shuningdek imtiyozli kreditlar berishga mas'ul qilingan Agrobank, bunday kreditlar uchun beriladigan mablag'lar asosan ichki mablag' hisobidan shakllantiriladi. Mulozimga ko'ra, mablag'ni Moliya vazirligi ajratadi. Bu pul esa asosan soliq va tijorat banklarida kredit foizlaridan yig'ilgan puldan ajratiladi. O'zbekiston Markaziy banki 2021 yilning 1-iyun holatiga bergan hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda aholi tadbirkorligi uchun ajratilgan imtiyozli kreditlar miqdori 11 trillion 800 milliard so'mdir. Ayni paytda O'zbekiston banklaridagi muammoli kreditlar ulushi 4.7% ga o'sib, 14 trillion so'mga yetgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax teatri bosh rassomi kaltaklandi. U ishdan haydash uchun shantaj qilinganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Jizzax viloyat musiqali drama teatrining bosh rassomi Sanjar Xoliqovning ozodlikka aytishicha, voqea 29-iyun kuni soat 13:15 sodir bo'lgan.
Teatr aktrisasi Rana Sharipova menga iltimos qildi, siz qo'rchoq teatrning ba'zi maqtashini taniysizmi dedi. Ha, taniyman dedim. Ulardan dedi, dramaturg Nasrulla Qobulga teatr tarixi, teatrda ishlaydigan odamlar, rassomlar haqida ma'lumot kerak ekan, olib bera olasizmi dedim. Men so'rab ko'raychi dedim. So'ravdim, kelinglar dedi. Rana Sharipova direktordan ruxsat so'rab keldidan biz ikkalamiz 12:30 chiqib ketib bir keldik. Yo'qobod narsalarni olib bo'lib qaytayotganimizda telefon qildi, kadrni xonasiga kiring sizlar deb. Ikkalamiz keyin kadrni xonasiga kirdik. Kirdik, kadr bizga tushuntirish xat yozishni so'radi. O'sha voqelik to'g'risida o'zida direktor ham o'tirdi, boshqalar ham o'tirdi. Direktordan men sizdan ruxsat so'raganman-ku dedi. O'zi meni bo'shatmoqchi bo'lib 6 oydan buyon har xil yo'llarga urinib yurgandi. Montaj yo'lini qidirib mana shu oddiy narsadan ular menga bo'shatmoqchi edi.
Voqea joyidan yozib olinib ozodlikka jo'natilgan audioda ayol kishining direktor sizdan ruxsat olib ketgandim-ku, nega inkor qilyapsiz degan ovoz eshitiladi. 35 yashar Xoliqovga ko'ra, u tushuntirish xat yozishdan bosh tortgach, uni teatr rahbarlari kaltaklagan.
Menga kadr yoqa ushlab yopishib ketdi. Yoqamni qo'lda olaman deganini bilmayman. Qayerdan yana 4 ta odam paydo bo'ldi. Bu bittasi teatrimiz zavxozi, keyin eri, direktorning eri. Orqamdan bir qora futbolka bola ushladi. Keyin bilsam, u pajanik. U rosa qattiq bo'g'di. Bo'qqandan keyin men yiqilib qoldim. 4 kishi bo'lib tevaladi shu yerda meni.
Voqea joyidan olingani aytilayotgan audioda janjal payti bir necha odam bo'lgani anglashiladi. Audio yozuvda Sanjar Xoliqovnikiga o'xshash ovoz egasining "Nega meni urasan?" degan gapi bir necha marta eshitiladi. Xoliqovning aytishicha, bu ovoz unikidir. Sanjar Xoliqovga ko'ra, u 2 kundan beri Jizzax viloyat kasalxonasida davolanyapti. Ozodlikka yo'llangan suratlarda Sanjar Xoliqovning kiyimlari yirtilgan va ust-boshi hamda yuzi qonga belangan holda ko'rish mumkin. Sanjar Xoliqovning onasi Mehri Jumanazarova Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovga video murojaat qilib, o'g'lining kaltaklanishi holatini nazoratga olishni so'radi.
Mana shu ulum teatrida ishlaydi, oliy ma'lumotli, necha yildan beri ishlab faoliyat ko'rsatib kelyapti, lekin mana mening ulimda urib, so'g'ib qo'ymayapti ishdan. Majburan bo'shaysan deb.
Sanjar Xoliqovga ko'ra, uning otasi va rafiqasi viloyat prokuraturasiga borib, kaltaklanish voqeasi bo'yicha ariza topshirgan. Jizzax viloyat prokuraturasidan ushbu ariza taqdirini o'rganish imkoni bo'lmadi. Oliy ma'lumotli rassom Sanjar Xoliqov ozodlikka aytishicha, Toshkentdagi Milliy rassomlik va dizayn institutini tugatgan. Jizzax musiqali drama teatriga 2017 yil 1 noyabrda ishga kirgan. 3 yilcha Toshkent musiqali komediya teatrida ham ishlagan. Sanjar Xoliqovga ko'ra, teatrga joriy yil yanvar oyida mamlakat bo'ronova direktor lavozimiga kelgach, 6 oy davomida juda ko'p xodimlar turli yo'llar bilan ishdan haydalgan.
Bunaqa voqealar juda ko'p bo'ldi. Hozirda xalq artisti Sozan Normatov ham xuddi shunaqa holatda bo'lishgan. Rahmaka Dekanbayev boshqarmadan besadda jina olib qochib qutuldi. Uni govdasi katta urolmagan, lekin harakat qilgan, u qochib teatrdan chiqib ketgan.
Ozodlik O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Solli Normatov bilan bog'langanida, u o'zining bosim orqali ishdan ketganini tasdiqladi, biroq tafsilotlariga to'xtalmadi. Men teatrda 45 yil ishladim. Bunaqa nohaqlik bilan ishdan ketaman deb o'ylamagandim, dedi Solli Normatov. Ozodlik Jizzax teatridan keyingi 6 oy davomida ishdan haydalgan bir necha xodim bilan suhbatlashdi. Ular anonim qolish istagini bildirib, o'zlarining turli bahona va bosimlar orqali ishdan bo'shatilganliklarini iddao qilishdi. Ozodlik 30-iyun kuni kechqurun Jizzax viloyati musiqali drama teatrining direktori Mamlakat Bo'ronova bilan telefon orqali bog'landi. Bo'ronova bosh rassomning kaltaklanganini inkor qildi.
Sanjarni hech kim urmagan. 4-5 ta xodimlarni aytib berishchi, Sanjar Xoliqovni o'zi uryapti, xodimlarni o'zi yiqilyapti.
Bo'ronova bosim bilan ishdan haydash borasidagi teatr xodimlarining iddaolarini ham rad qildi.
Hech kim hech qachon nohaqdan ishdan bo'shatilmagan. Toshlar, otilayotgan toshlar bu nohaqlik. Bu bo'xton, tuhmat hammasi. Teatrda 2018, 2019, 2020 yillar talon-torojlikka yo'l qo'yilgan. Mana shularni men ochiq-oydin isbotlab, dalillab hammasini yuzaga chiqarganim uchun ba'zi o'sha ishdan bo'shagan sobiq xodimlar mana shunaqa fisq fasodlarni o'ylab topyapti. Meni qo'limda isbotlar, dalillar hammasi bor.
Jizzax viloyati musiqali drama teatri joriy haftada o'zining 99-chi mavsumini yopdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov kenja qiziga 3 kechayu 3 kunduz to'y berdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'tgan hafta oxirida Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov kenja qizi Qizlarxonni katta dabdaba bilan turmushga uzatdi. Ozodlikka bu haqda xabar yuborgan mahalliy mulozim va tadbirkorlarga ko'ra, asli Paxtaobodlik Abdurahmonov ota hovlisida 3 kun to'y bergan. Asosiy tadbir 26-iyun kuni Andijondagi eng katta to'yxonada bo'lib o'tgan. Ozodlikka yuborilgan surat va videolarda Abdurahmonov qizining faqat xotin-qizlar uchun uyushtirilgan bir necha 100 kishilik bazmi, undagi to'kin sochinlik aks etgan. O'tgan yozda Shuhrat Abdurahmonovning ayni shu qiziga koronavirus karantini paytida dabdabali tug'ilgan kun ziyofati uyushtirgani ijtimoiy tarmoqlarda e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. O'zbekistonda hokimlar soliq to'lovchi hisobidan oylik oladi. Qashqadaryo viloyati hokimi o'zi va hamkasblarining 3 million so'mdan ko'proq joriy kurs bo'yicha taqriban 300 AQSh dollari oylik olishini bildirgan. Prezidentdan to vazir va hokimlari, ular oila a'zolarining o'z daromadini jamoatchilikka ochiqlashini talab qiluvchi qonun hanuz qabul qilinmagani uchun O'zbekiston boshqaruvidagi amaldorlarning o'z hashamatli hayot tarzini qaysi mablag' evaziga moliyalashi sir bo'lib qolmoqda. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov iyunning oxirgi dam olish kunlari o'tkazgan to'y haqida ozodlikka bir-biridan mustaqil 4 manba xabar berdi. Aytilishicha, Abdurahmonov SSSR paytida Andijon shahar ijroiya kengashiga raislik qilgan Zokirjon Mashrabov oilasi bilan quda bo'lgan. Zokirjon akaning o'g'li Zohidjon Bobur xalqaro fondini boshqaradi. Abdurahmonov qizini shu odamning o'g'liga berdi. AQSh Avstraliyada o'qib kelgan deyishdi kuyovni. Toshkent premium restoranidagi to'yini kuyov taraf qildi. Abdurahmonov qiz bazmi va boshqa ziyofatlarni Paxtaoboddagi hovlisida o'tkazdi, deydi to'y tafsilotlaridan yaxshi xabardor andijonlik mulozim. Paxtaobod hokimiyat tizimida ishlovchi boshqa bir mulozim Abdurahmonovning bu tumandagi to'y ziyofatlari 3 kechayu 3 kunduz davom etganini bildirdi. Abdurahmonovning Bo'ston qishlog'ida juda hashamatli hovlisi bor. Ota hovlisining oldiga 2 qavat qilib qurgan. Bu qishloqda boshqa unaqasi yo'q. To'y juma kuni boshlanib, yakshanba kuni ham davom etdi. To'y xarajatlarini asosan Paxtaobod hokimligi ko'tardi. Andijondagi hamma tuman hokimlari, tashkilot rahbarlari xizmatda turdi. GAI, elektr, suv va boshqa ta'minot xizmatlari ishchilari 3 kun Bo'stonda yotib ishladi. Shanba kuni nahorga osh berdi. 300 odam chaqirildi deyishdi. Xizmatdagilarni qo'shganda kami 500 300 odam bo'ldi. Yo'llar butunlay yopilmadi-ku, lekin qishloqqa faqat taklifnomasi borlar kiritildi. Post va Grajdanskiydagilar qo'riqladi, deydi Paxtaobodlik mulozim. Bu mulozim va andijonlik tadbirkorga ko'ra, Abdurahmonov qizining to'yiga chaqirtirilgan mehmonlardan mobil telefonlar yig'ishtirib olingan. Prezident Andijonga oxirgi kelganida Shuhrat Abdurahmonovga dakki bergan, ishingdan ko'nglim to'lmayapti degan. To'ydan biror ishkal chiqib, prezidentning jahlini chiqarmasin deb rasm va video tarqatmasligini oldini olishga harakat qilishdi, deydi to'y tafsilotlaridan xabardor tadbirkor. Abdurahmonovning mahalliy kuch ishlatar tizimlarini o'z shaxsiy tadbirda ishlatib, mehmonlardan mobil telefonlarini terib olganiga qaramay, Telegramda to'yga oid surat va videolar tarqay boshladi. 30-iyun kuni ozodlikka yuborilgan shunday videolardan biri kelin ishtirokida o'tkazilgan ayollar bazmidan yozib olingan. Unda 10 martaga yaqin o'z libosini o'zgartirgan kelinning deyarli hammasi islomiy hijobda bo'lgan ayollar davrasiga ta'zim qilgani, ular bilan suratga tushgani aks etadi. Tadbirning aniq kuni ozodlikka ma'lum emas. Dasturxondagi noz-ne'matlarning ham soliq to'lovchi hisobidan oylik oladigan hokimning rasmiy daromadi chidamaydigan darajada serobligi ko'riladi. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra 20 yashar Qizlarxon Abdurahmonovaning nikoh ziyofati Andijondagi eng hashamatli Toshkent premium to'yxonasida o'tkazilgan va unda Toshkentdan kelgan san'atkorlar xizmat qilgan. Andijonning o'z so'kong'ichligi bilan tanilgan hokimi Shuhrat Abdurahmonov O'zbekistonda pandemiya cheklovlari amalda bo'lgan 2020-yilning 16-avgustida aynan shu kenja qiziga hashamatli tug'ilgan kuni uyushtirib bergan edi. Bu tadbir vabo paytidagi bayram sifatida ijtimoiy tarmoqlarda kuchli e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Shuhrat Abdurahmonov bu e'tirozlarga biror shaklda javob bergan emas. Andijon viloyati va Paxtaobod tuman hokimlari matbuot xizmatlaridan Shuhrat Abdurahmonov 2021 yil iyunida o'tkazgan 3 kunlik to'yga oid savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Hokimlik rasmiylariga ajratilgan telefon raqamlariga kun davomida hech kim javob bermadi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelishi bilan dabdabali to'ylarga qarshi kampaniya boshlagan va o'z amaldorlarini kichik va kamxarj to'y o'tkazishda jamoatchilikka o'rnak bo'lishga chaqirgan edi. O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senat 2019 yil sentyabrida qabul qilingan qo'shma qarorga ko'ra, respublikada to'y va marosimlarni o'tkazish bo'yicha qator cheklovlar joriy qilingan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida korxona tashkilotlar o'z xodimlarini zudlikda emlash to'g'risida ko'rsatma oldi. Amerika qo'shinlari chiqib ketgach, AQSh bilan hamkorlik qilgan afg'onlar taqdiri nima bo'ladi? Ozod mikrofon: majburan COVID-ga qarshi kurashga safarbar etilgan vrach erim virus yuqtirib o'ldi, ammo tovon puli berilmadi.
Qiynalib qolganman, hozir 3 ta farz, 2 ta farzand voyaga yetgan, ular uyli joyli qilishim kerak. Bir ayol boshim bilan ular uyli joyli qilishim juda qiyin men uchun-da.
Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari kun sayin ortib borar ekan, korxona va tashkilotlar o'z xodimlarini zudlikda emlash haqida ko'rsatmalar olgani, ba'zi joylarda xodimlarni Xitoy-O'zbek vaksinasi bilan emlash majburiy tus olayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatining Ozodlik suhbatlashgan xodimlaridan biri ularga Xitoy-O'zbek vaksinasidan tashqari boshqa vosita bilan emlatish tanlovi berilayotganini aytdi. Bundan oldin O'zbekistondagi nashrlar ham ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa turdagi tashkilotlar xodimlarini koronavirusga qarshi zudlikda emlash tavsiya etilgan xat olgani haqida xabar bergandi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi xodimlarni emlash haqida tashkilotlarga tavsiyalar berilganini tasdiqladi, lekin emlash majburiy emasligini aytdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 30-iyun kuni Xitoy O'zbekiston ham muallifligida tayyorlangan ZF UZVAC-2001 vaksinasining navbatdagi 1 million dozasi Xitoydan olib kelingan. Mamlakatda emlash boshlanganidan buyon O'zbekistonga bu vaksinaning qariyb 6,5 million dozasi olib kelingan. O'zbekistonda bu vaksinadan tashqari AstraZeneca hamda Sputnik vaksinalaridan foydalanilmoqda. Lekin mamlakat vaksina zaxirasidagi 7,5 million dozaning aksarini aynan Xitoy-O'zbek vaksinasi tashkil etmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tashkilot va korxona ishchilari bu vaksinaning sog'liqqa nojo'ya ta'sir qilib qo'yishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Oldin Pfizer vaksinalarini ham O'zbekistonga keltirilishi aytilgandi. Hozir taklif etilayotgani faqat O'zbekiston Xitoy bilan ishlab chiqqan vaksina bo'lib turibdi. Sog'lig'imizga nojo'ya ta'sir qilib qolishdan qo'rqayapmiz, deydi Toshkentlik o'qituvchi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari esa bu vaksina sog'liqqa nojo'ya ta'sir borasidagi xavotirlar asosligini aytib kelishadi. Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosarlari va boshqa o'zbek amaldorlari Xitoy vaksinasi bilan o'zlari va oila a'zolari emlanganliklarini da'vo qilishgan. O'zbekiston innovatsion rivojlanish vaziri Ibrohim Abdurahmonov Xitoy-O'zbek vaksinasi ikkinchi dozadan keyin 90-93% samara berishini aytgandi. Ammo o'zbekistonlik kamida 11 nafar bemorning Xitoy-O'zbek vaksinasini olganidan so'ng koronavirusga chalingani bu vaksinaga bo'lgan ishonchsizlikni yana ham kuchaytirdi. Ayni paytda Ozodlikka joylardan vaksina olganidan keyin ham koronavirusga chalinish hollari haqida xabarlar kelmoqda. 30-iyun kuni Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 1-sonli yuqumli kasalliklar shifoxonasi direktori Anvar Husanov 11 nafar shaxsning koronavirusga qarshi vaksina olganiga qaramay virusni yuqtirib shifoxonada muolaja olayotganini tasdiqladi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi emlash shu yil 1 aprildan boshlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar O'zbekiston aholisining 4% koronavirusga qarshi to'liq emlangan. Bu 35 million aholi yashaydigan mamlakatda ko'p raqam emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-571-539 420-602-612-713.
Navoiy viloyati Zarafshon shahrida yashaydigan 45 yashar Sabohat Xalilovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli poliklinikada ishlagan vrach eri Rustam Xalilov koronavirusga qarshi kurashishga safarbar etilganidan so'ng uning o'zi COVID yuqtirib vafot etgan, ammo tibbiyot birlashmasi prezident qarorida ko'rsatilgan tovon puli to'lashdan bosh tortmoqda. Sabohat Xalilov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Meni o'qitirmish o'rtog'im dermatolog vrach edi, Xalil Rustam Jabborovich.
Qayerda ishlardi?
MDMKga qarashli MSC 3 degan bolnitsada ishlardi, SQ 3.
Bu MGK deganiz Navoiy tog' kon
metallurgiya kombinatida ishlar edi. O'tgan yili juda ham karantin kuchayib ketdi. Bu u kishi poliklinikada ishlardi-da, mana medosmotr, profosmotr bo'yicha edi u kishi. Bu kishilarni majburladi-da, mana bu MGMKga qarashli bisapa nimasiga birinchi komitologiyasini ishchilarini karerga bularni majburiy tashladi ishga. U kishi otpiskada edi shu payt. Otpiskasini admin qildirdi-da, ishga chiqasiz deb majburladi, vrachlardi. Keyin u kishi yoqqa bordi, u payt hamma joyda Zarafshon shahri qizil hududga aylanib ketgandi. Hamma kasal bo'ldi-da, endi bizda Zarafshonda 90% odam kasal bo'ldi desam aldamayman-da. Keyin u shaqqa smenaga qo'yib qo'ydi. U kishini sahini diabeti bor edi, u kishi aytgan, men sahirim bor, agar kasal yuqib qolsa men ko'tarolmayman deb aytgan o'zi ham, sahini diabeti bor edi u kishinida. Yo'q, boshqalar borasiz deb podpis qo'ydirib, podpiskadagi odam ishga majburladi. Hamma vrachlar ketdi, hammasi shu tillakoniga majburiy nima qilindida ishga qo'yildi.
Tillakonida qayerda poliklinika bormi yerda, nima bor yerda?
Yo'q. Rabochi ishchilarga vrach tayinlab qo'ydi bo'ladi. Kirgan chiqqanda isitmasi bormi yo'qmi, virus bormi yo'qmi, balnishni ochasidan shunaqa. Proxodni nimasi bo'ladi-ku? Nazorat tekshirishiga. O'shaqda kasal yuqtirib keldi kishi. 2-3 bir hafta yurdi, oyoqda yurgan bilmadik bir hafta bizarda. Ishga borib kelaverdi-da kishi. Keyin mazasimni birdan yiqildi, uyga qoldi 3 kun. 3 kun uyda qoldi, balnitsaga skori chaqirsak ham kelmaydi, taksi ham yo'q. Hech narsa yo'q-ku, bizlar to'xtatib tashladi hamma narsa. O'zi banitsada ishlab, banitsaga muhtoj bo'ldik bizlar. Keyin bosh skori pomishga telefon qildim men. Skori pomishga telefon qilsam, skori aytadi, glavrachdan so'rasangiz ruxsat bersa banitsaga yotqizamiz dedi. Keyin glavrachga telefon qildik. Xo'jayinim rahmatlini o'zi ham telefon qildi. Umam Muzaffarov, juda ham ahvolim og'ir dedi. Meni banitsaga yotqizmasangizlar bo'lmayapti dedi. Keyin banitsaga dushanba kuni olib bordik. Dushanba kuni kechqurun 10 ta kam 7 da banitsaga olib bordik. Bu kuni 10 ta kam 7 ga o'ldi deb olib chiqib yerdi xo'jayinimni. Bir sutkada. Uyda 3 kun bo'ldi, analiz topshiruvdi, COVID-19 musbat chiqqan. Lekin bularga ko'rsatsam shuni tanimayapti-da. Shu yuqtirib o'lgan doktorlarga eshitgan bo'lsang, to'lov puli bor bir martalikda. O'shani menga chaqirib qilib yurmadi bular. Bu vrachlarga borib maslahat qilib, vrachlar ham olib qochdi. U sog'liq saqlash vaziriga yozdim ham, hammasini nimasi menga qaytib kelib atvetda, sizga pul to'lanmaydi, sizga pul to'lanmaydi deb.
Qanaqa to'lov puli? U shu vafot etgani uchunmi yoki shu ishlagan?
Vafot etgan COVID yuq COVIDlar ichida ishlab, COVID yuqtirib o'lgan vrachlarga bir marta ustama pul to'lab berilishi bor edi. O'lib qolsa 250 million, agar kasal yuqtirib kasal bo'lib qolsa 100 million berish degan prezidentimiz qarori bor. O'shani yilib yugurdim, hech qaydan foyda bo'lmayman. Bir yildan beri yuguramanda aka. Men ham o'zim suruvda ishlayman, xo'jani suruv MGMKda ishlaydi. Hech bo'lmasa o'g'limni kontraktini to'lab yuringlar dedim, uni ham qilib bermadi bular. Keyin majburman men sizlarga chiqishga. Sog'liqni saqlash vaziriga necha martalar xat yozganman. Prezidentga dahi xat yozdim, prezidentga yetib bormaydi xatim aka. Shunda buyoqqa mana Navoiy kon metallurgiyaga qaytar tashavara, bilmayman kim tashlaydi. Bir xil javob keladi menga. Qiynalib qolganman, hozir 3 ta farz, 2 ta farzand voyaga yetgan, ular uyli joyli qilishim kerak. Bir ayol boshim bilan ularni uyli joyli qilishim juda qiyin men uchun-da.
Deydi Zarafshon shahrida yashaydigan Sabohat Xalilova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Sattoriy ishini qayta ko'rish boshlandi. Sud majlisini yozib olishga ruxsat berilmadi. O'zbek-afg'on chegarasi harbiylar nazoratni kuchaytirdi. Rasmiylar va imomlar aholini ogohlikka chaqirmoqda. Jahongir Otajonov ichki ishlar bo'limi unga qarshi provokatsiya uyushtirganini aytmoqda. Taliban O'zbekiston ostonasida Mirziyoyev hukumatida radikal qo'shniga nisbatan aniq siyosat bormi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyati tobora yomonlashmoqda. Jangari toliblar Hayraton bandargohiga yaqinlashgan. O'zbekiston diplomatlarini Mozori Sharifni tark etishi aytiladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qo'shni O'zbekiston chegarasida joylashgan Shimoliy Balx viloyatiga qarashli Sho'rtepa va Kaldor tumanlari jangari toliblar ishg'oliga o'tganidan bir necha kun o'tishiga qaramay, davlat kuchlari haligacha mazkur tumanlarni toliblar tasarrufidan ozod etish uchun harbiy choralar ko'rmagan. Ayrim manbalar jangarilarni mazkur tumanlar oralig'ida yerlashgan Hayraton bandargohiga yaqinlashganini bildirdilar. Mahalliy manbalar toliblarni Hayraton bandargohini ishg'ol etish maqsadida u yerga hujum uyushtirishi ehtimoli borligini ham aytadilar. Balx viloyatidagi vaziyatdan xabardor mahalliy xabarchilardan biri o'z ismi fosh etilmasligi sharti bilan bizga ma'lumot berdi. Unga ko'ra, hozirgi kunda Hayraton bandargohida hukumat idoralari ishlamaydi. Hukumat ma'murlari bundan bir necha kun oldin Hayratonni tark etib Mozori Sharif shahriga borganlar. Manbaning ta'kidlashicha, mamlakat shimolida vaziyat kun sayin yomonlashib borgani bois bir qator diplomatlar, jumladan Turkiyaning Mozori Sharifdagi konsulligi ishchilari Kobulga, Turkiya elchixonasiga borganlar. Qo'shni O'zbekiston konsulligi va boshqa diplomatlarini panshanba kuni kechki payt Mozori Sharifni tark etib, Hayraton orqali O'zbekistonga o'tib borishi ehtimoli katta. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi Balx viloyatining Kaldor va Sho'rtepa tumanlarida toliblarga havodan zarbalar berilganini iddao qildi. Qarorgohi Balx viloyatida joylashgan Shohin 209 nomidagi diviziya matbuot idorasi bir xabarnoma tarqatib, Kaldor va Sho'rtepa tumanlarida toliblar mavzulariga havodan hujumlar uyushtirilganini bildirdi. Xabarnomada qayd etilishicha, ushbu hujumda 33 jangari nobud etilgan. Toliblar haligacha bu xususda biror narsa demagan. Hozirgi kunda Shimoliy Balx viloyatining aksariyat tumanlari jangari toliblar nazoratida. Afg'onistonning boshqa bir shimoliy viloyati Badaxshonda xavfsizlik vaziyati yomonlashgani borasida xabarlar nashr etilmoqda. Mahalliy manbalar jangarilar mazkur viloyat markazi Fayzobod shahriga yaqinlashganini aytadilar. Fayzobod aholisi toliblarni mazkur shaharga bostirib kirishidan qo'rqadilar. Muhammad Qasim Fayzobodda do'kondorlik qiladi. U jangarilarni Fayzobod markazidan 5 kilometr nariroqda davlat kuchlari bilan jang qilayotganliklarini aytdi. Ammo Badaxshon politsiyasi mansabdorlaridan Atiqulloh Haydari toliblarni tez orada Fayzobod shahri atrofidan haydaymiz deydi. Hozirgi kunda tog'li Badaxshon viloyatining kamida 3 tumani toliblar ishg'olida qolmoqda. Jumladan Xosh va Arg'anchxo tumanlari markazlari so'nggi bir oy ichida jangarilar tomonidan bosib olingan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amerika qo'shinlari chiqib ketgach, AQSh bilan hamkorlik qilgan afg'onlar taqdiri nima bo'ladi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh 11 sentyabrga qadar Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishni rejalashtirmoqda. Bir necha kun avval nemis harbiylari mamlakatni tark etdi. Holbuki hukumat harbiylari bilan toliblar o'rtasida qaqshatqich janglar davom etyapti. BMT ma'lumotiga ko'ra, so'nggi oyda Taliban Afg'oniston hududining qariyb 70%ini ishg'ol qilgan. Amerikaliklar bilan hamkorlik qilgan afg'onlar esa AQSh kontingenti chiqib ketgach, o'z xavfsizliklari nima bo'lishini o'ylab qo'rquvga tushganlar. 24 yoshli Mannon Rasuli 3 yildan beri amerikaliklar bilan ishlaydi. U tarjimon, bir qarashda obro'li kasb, ammo Afg'onistonda tilmochilarga hamisha o'lim xavf solib turadi. Mannon tez-tez tahdidli xat-xabarlar olib turadi. Shu bois tug'ilib o'sgan yurtiga borishni xayoliga ham keltirmaydi. AQSh harbiylari bilan ishlay boshlaganimda bir kuni meni o'ldirishlarini bilardim. Bu ongli tanlov edi. Men terrorizmga qarshi kurash yo'lini tanladim, deydi u. Mannon asli Nangarxar viloyatidan. Ushbu mintaqaning bir bo'lagi uzoq vaqt toliblar nazoratida bo'lgan. Yaqinda ota uyi yonida uni akasini o'ldirib ketishdi. Hukumatning aytishicha, u politsiyada xizmat qilgani uchun ekstremistlar g'azabiga yo'liqqan. Biroq Mannon akasini uni deb o'ldirishgan deb hisoblaydi. Aytishicha, fojiadan oldinroq unga qo'ng'iroq qilib akasini o'ldirish bilan tahdid qilishgan. Hatto o'ldirgandan so'ng menga qo'ng'iroq qilib, navbatdagi sensan deb aytishdi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga arz qildim, ammo ular jiddiy qabul qilishmayapti, hikoya qiladi Mannon. Rasulining amerikaliklar bilan hamkorlik qilayotganiga 3 yil to'lgan bo'lsa, shu vaqt davomida yashash joyini muttasil o'zgartirib yuribdi. Shunday paytlar bo'ladiki, oilasini xavf ostiga qo'ymaslik uchun bir necha oylab ular bilan ko'rishmaydi. U AQSh hukumatidan Afg'onistondan ko'chib ketishiga yordam berishni so'ragan, zero g'arb davlatlari koalitsiyasi chiqib ketgach, u va oilasi nihoyatda mushkul ahvolda qoladi. O'tgan 20 yil mobaynida biz va qavm qarindoshlarimiz 6 kishidan judo bo'ldik. Umid qilamanki, meni va oilamni bu yerdan olib ketishadi, so'zida davom etadi u. Iste'fodagi general Abdulvahob Takatga ko'ra, chet davlatlar qo'shinlari bilan hamkorlik qilgan afg'onlarga nisbatan xavf-xatar darajasini tushunish uchun ular kasbining tabiatini anglash lozim. Aksari odamlar shunchaki tilmoch bo'lib ishlamagan, razvedka ma'lumotlarini yig'ishda yordam berishgan. Nima bo'lganida ham generalning aytishicha, toliblar hokimiyat tepasiga kelishgach, ular har bir xabarchini aniqlashga kirishadi. Ekstremistlarning razvedka xizmati hozir ham qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q. Ko'pchilik bexabar bo'lishi mumkin, ammo ular josuslik, razvedka funksiyasini bajarishgan. Yangiliklarni kuzatib borsangiz, bu yerda Afg'onistonda tarjimonlardan ko'ra jurnalistlar ko'p o'ldirilishini bilib olasiz. Mantiqan qaraydigan bo'lsak, aynan jurnalistlarni olib chiqib ketish kerak edi. Biroq ular tarjimonlarni ko'chirib ketmoqchi deb aytishyapti. Shuning o'ziyoq tilmochilar aslida jiddiy vazifalarni bajarib yurganini bildiradi. Ularning o'qimishli odamlar ekaniga ishonchim komil. Kelgusida ular Afg'onistonning o'ziga ham kerak bo'lar edi. Ammo ko'ryapmizki, AQShning ularga nisbatan o'z rejalari bor ekan, deydi Abdulvahob Takat. Xorijiy davlatlar qurolli kuchlariga ishlagan afg'onlar odatda o'z shaxsini qattiq sir tutishadi va e'tiborini tortmaslikka harakat qilishadi. Lekin so'nggi paytlarda ularning aksari oshkora norozilik bildirmoqda. Kobulda yuzlab odamlar bir necha haftadan buyon miting qilishadi. Ular g'arb mamlakatlaridan o'zlarini Afg'onistondan ko'chirishni talab qilishmoqda. Mitingchilar chet el qo'shinlari bilan ishlab hayotlarini xavf ostiga qo'ygach, endilikda o'zlarini aldangan his qilib g'azablanishmoqda. Son-sanoqsiz murojaatlar va davomli norozilikdan so'ng AQSh prezidenti ma'muriyati keyingi qadamlari ustida jiddiy bosh qotira boshladi. Yaqinda Jo Bayden Amerika qo'shinlariga ko'maklashgan Afg'oniston fuqarolari taqdir ixtiyoriga tashlab qo'yilmaydi deya va'da berdi. Ular evakuatsiya qilinishi zarurligi haqidagi fikrlar AQSh Kongressida ham aytildi. Gap faqat tarjimonlarda emas. Bu maktab direktorlari, jurnalistlar va Afg'on parlamenti deputatlarining 20%ini tashkil etuvchi ayollarga ham taalluqli. Ular ekstremizmga qarshi biz bilan yelkama-yelka turib kurashgan odamlar. So'nggi askarimiz mamlakatni tark etganidan so'ng bu odamlarga o'lim hukmi xavf soladi. Ular nishonga aylanishadi, degan edi kongressmen Michael Walt. Afg'on tarjimonlarining keyingi taqdiri keng muhokama qilinishi manzarasida Taliban guruhi bayonot bilan chiqdi. Tashkilot odamlarni chet el qo'shinlari bilan hamkorlik qilgani uchun ta'qib etmaslikka va'da berib, ularni mamlakatda qolishga va Afg'oniston kelajagi uchun mehnat qilishga chaqirmoqda. Biroq taliblarning va'dasiga hamma ham ishonavermaydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Hindistonda dunyodagi eng katta oila boshlig'i vafot etdi. Uning 39 nafar xotini bo'lgan. Tafsilotlar bilan Min Sadriddin Ashur. Hindistonning Mizoram shtatida dunyodagi eng katta oila boshlig'i hisoblangan Ziona Chana 76 yoshida vafot etdi. Uning 39 xotini, 94 nafar o'g'il qizi, 14 kelini va 33 nabirasi bor edi. Chananing o'limi haqida shtat ichki ishlar vazirligi ma'lum qilgan. Ziona Chana ko'p xotinlik odatiga amal qiluvchi mahalliy Chana Chaul sektasi rahnamosi edi. Sektaga uning otasi 1942 yilda asos solgan. Hozirda mazkur sekta muxlislari Ayjal shahridan 55 chaqirim narida joylashgan Baktaung qishlog'ida istiqomat qilishadi. Jamoa qariyb 400 oiladan tashkil topgan. Ziona Chana oilasi sayyohlarni jalb qiluvchi o'ziga xos mahalliy sensatsiya sanaladi. Uning o'zi esa bir necha marta jahon matbuot nashrlari sarlavhalarida tilga olingan. Chana badavlat odam edi. Uning mebel fabrikasi va cho'chqachilik fermasi bo'lib, qishloqdoshlari ularni ish bilan ta'minlagan, xotinlari, farzandlari va ko'plab nabiralari qishloq xo'jaligi ishlari bilan shug'ullangan. Ziyonachani birinchi xotiniga 17 yoshida uylangan, 10 marta uylanishga ulgurgan yilini esa o'zi rekordi deb hisoblagan. Ulkan oila, yangi avlod uyi deb ataluvchi jami 100 xonadan iborat 4 qavatli uyda istiqomat qiladi. Ziyonachananing xotinlari esa umumiy yotoqxonada yashaydilar. U yerda chananing alohida xobgohi bo'lgan. Oilaning bir marta ovqatlanishiga 30 ta tovuq, 60 kg kartoshka va 100 kg guruch sarf bo'ladi. Mizoram shtati Ichki ishlar vazirligi ziyonachani diabet va gipertoniya xastaligiga chalingani so'nggi paytlarda sog'lig'i keskin yomonlashganini ma'lum qilgan. Ko'p xotinlilik bobida Hindi bilan kanadalik Winston Blackmore bellashayotgan edi. U muqaddas oxir zamon Iso Masih fundamentalistik cherkovi nomli sekta yetakchisi bo'lib, 27 nafar xotini va 150 nafar farzandi bor. Winston Blackmore va uning izdoshlari Kanadadagi Bountiful qishlog'ida yashaydi. Jamoaga 1946 yilda asos solingan bo'lib, 1.5 ming nafar poligamiya tarafdorlarini birlashtiradi. Ular o'zlariga o'zlari oziq-ovqat topadilar. Sekta xo'jaligi esa mahsulot almashish tamoyiliga asoslangan. Blackmore bir necha yil avval Kanadada ko'p xotinlikni qonuniylashtirishga qarshi chiqqan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putin Sputnik vaksinasi bilan emlanganini oshkor qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin aholi bilan bu yilgi muloqotini rossiyaliklarni COVID-19 ga qarshi vaksina olishga undashdan boshladi. Rasman jonli liniya deb nomlanuvchi anjuman Rossiyada koronavirusga chalinayotganlar va virus tufayli nobud bo'layotganlar soni oshib borayotgan bir kezga to'g'ri keldi. 30 iyun kuni o'tkazilgan anjumanda Putin mamlakat bo'ylab karantin choralari kiritilmasligiga umid qilayotganini aytdi. Prezident shuningdek aholi vaksina olishga majburlanmasligini qo'shimcha qildi. Rossiyaliklar mamlakatda ishlab chiqarilgan vaksina hamda hukumatga ishonchsizlik bilan qarayotgani uchun Rossiya sanoatlashgan mamlakatlar orasida emlanganlar soni bo'yicha ortda bormoqda. 29 iyun kuni sog'liqni saqlash idoralari bir kun ichida qariyb 21 ming kishi virus yuqtirganini hamda 652 o'lim qayd etilganini ma'lum qildi. Bu ko'rsatkich Rossiya uchun yangi antirekorddir. Pandemiya boshlanganidan buyon Rossiyada umumiy hisobda 135 mingdan ziyod COVID-19 bilan aloqador o'lim qayd etildi. Putin oddiy rossiyaliklar dardiga quloq solishini ko'z-ko'z qilishga qaratilgan shou boshida Putin birinchi marta mahalliy Sputnik V vaksinasi bilan emlanganini aytdi. O'tgan yilning dekabrida yopiq eshiklar ortida emlangan Putin qaysi vaksinani olgani haqida turli xil fikrlar tarqalgan edi. Putin Sputnik V vaksinasini ishlab chiqqanlar raqiblaridan nohaq o'zib ketmasligi uchun bugunga qadar qaysi vaksina bilan emlanganini jamoatchilikka oshkor qilmaganini iddao qildi. Bu masalada chala savod va mishmish tarqatadigan odamlarga emas, balki mutaxassislarga quloq solish kerak, dedi prezident. Rossiyaliklar orasida o'tkazilgan so'rovlarning aksari ular koronavirusga qarshi emlanishga oshiqmayotganini ko'rsatdi. O'tgan yillarda Kreml bir necha soat davom etadigan tadbir davomida Putinni Rossiyaning o'tmishdagi va hozirgi yutuqlarini maqtaydigan, shuningdek axlatxonalardan tortib to'lanmagan ish haqi kabi mahalliy muammolarga e'tibor qaratadigan xayrixoh rahbar o'laroq ko'rsatib keladi. Muloqot davomida Putin go'yo oddiy ruslar telefon orqali bergan savollarga, shuningdek SMS yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborilgan savollarga javob beradi. O'tgan yili Kreml bu tadbirni pandemiya tufayli bekor qilgan edi. Bu yilgi tadbir esa Rossiyada milliy parlament saylovlari o'tkazilishidan 11 hafta oldin uyushtirildi. Putin pandemiya sharoitida ommaviy cheklovlar to'g'risida qaror chiqarishni mahalliy rasmiylar zimmasiga yukladi. Ayrim epidemiologlar pandemiya trayektoriyasi Rossiyada avgust oyi oxiri yoki sentyabr oyi boshida ko'rsatkichlar maksimal darajaga yetishini ko'rsatayotganini aytmoqda. Bu esa 19 sentyabr boshlanadigan saylovlarga juda yaqindir. Parlamentning quyi palatasida o'z hukmronligini saqlab qolishga umid qilayotgan yagona Rossiya partiyasi uchun bu bosh og'riq bo'lishi mumkin. Keyingi yillarda yagona Rossiya reytingi tushib ketdi. Natijada Kreml va prezident ma'muriyati siyosiy partiyalar va alyanslar bilan hamkorlik qila boshladi. Shuningdek, partiya taniqli shaxslar yoki yuqori lavozimli rasmiylari yordamida o'z reytingini ko'tarishga urina boshladi. Hukumat shuningdek muxolif siyosiy harakatlarni, jumladan surishtiruvlari bilan Putinning obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatgan korrupsiyaga qarshi kurashchi Aleksey Navalniyning faoliyatini keskin chekladi. Joriy oyda yagona Rossiya partiyasining qurultoyida rasmiy ravishda partiyaga a'zo bo'lmagan Putin hukumat saylovlarigacha yo'llar kabi infratuzilma loyihalariga katta miqdorda mablag' sarflanishiga ishora qildi. Putinning reytingi hali ham yuqori, ammo so'nggi yillarda ziddiyatli pensiya islohotlari, oshmayotgan maoshlar, turmush darajasi pasayib borayotgani va chuqur ildiz otgan korrupsiya tufayli oldingidan pastladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Otabek Sattori ishini qayta ko'rish boshlandi. Sudning birinchi majlisini yozib olishga ruxsat berilmadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Otabek Sattorining apellyatsiya sudining birinchi majlisi 29-iyun kuni soat 11:15 da Termiz shahar jinoyat ishlari sudi binosida o'tkazildi. Sudda ishtirok etgan blogerga ko'ra, sud majlisiga faqat sanoqli matbuot xodimlari kiritilgan. Juda ko'p bloger va jurnalistlar keldi, lekin ularning hammasi ham sud zaliga kiritilmadi. Hatto kunuz muxbiri ham sudga qo'yilmadi. Sudda qatnashish istagida bo'lgan blogerlarning barchasi kiritilmaganini sud zalining kichkinaligi bilan izohlashdi. Lekin kirgan blogerlarga ham sud majlisini yozib olishga ruxsat berilmadi dedi sudda qatnashgan bloger. Sud tafsilotlaridan xabardor boshqa bir blogerga ko'ra, sud majlisi taxminan 40 daqiqa davom etgan. Sattoriga Umid Davletovdan tashqari yana bir advokat berilibdi. Shu advokat ish bilan tanishishga vaqt so'radi. Shuning uchun bugungi sudni to'xtatishdi dedi tafsilotlardan xabardor bloger. Sud ishtirokchilariga ko'ra, sudya Otabek Sattorining otasiga o'g'li bilan qamoqxonada uchrashib turish imkonini bergan. Advokatlar Toshkentdan kelib ketishi uzoqligi uchun Sattorining otasi o'g'li bilan uchrashib, sudga doir masalalarni gaplashishiga ruxsat berildi. Keyin sudya sudning o'zida Sattoriga farzandlari va ota-onasi bilan ko'rishishga ruxsat berdi. Otabek panjara ortida o'tirgan bo'lsa-da, yaqinlari bilan qo'l berib ko'rishishga muvaffaq bo'ldi, dedi sud ishtirokchisi. Sud tafsilotlaridan xabardor blogerga ko'ra, sudya keyingi majlislarda blogerlarga videoga olish imkonini berishga va'da qilgan. Blogerlar hammamiz jahlimiz chiqib o'tirgandik. Bir mahal sudya hammamizni bayram bilan tabriklab, keyingi sudlarda boshqa blogerlarning ham kirishi tashkillashtirilishi va sud zalida video qilishga ham ruxsat berilishi mumkinligini aytdi. Lekin jonli translyatsiya qilishga ruxsat bermaskan. Faqat videoni yozib olib, keyin ishlatishga ruxsat berarkan, dedi bloger. Sattori ishi bo'yicha apellyatsiya jarayonining keyingi majlisi 30-iyun soat 10:00 belgilangan. Sud Termiz shahar sudida o'tishi aytilgan. Blogerning oilasi va himoyasi Sattori hibsga olingandan buyon unga nisbatan mahkamaning boshqa viloyatda ko'rilishini talab qilib kelayotgan edi. Oilasi va advokati bloger o'z faoliyati davomida asosan Surxondaryo viloyati rahbarlarini keskin tanqid qilib kelgani bois, unga nisbatan mahkamaning bu viloyatda u xolis o'tishiga ishonmasligini aytishgan. Dastlab Sattorining apellyatsiya sudi Samarqand viloyat sudida o'tkazilishi xabar qilindi. Biroq keyinchalik Samarqandlik sudyalar guruhi Termizga borib, apellyatsiya sudini sayyor sud tarzida o'tkazilishi aytildi. Bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidlarga sabab bo'lgach, sudyalar oliy kengashi matbuot xizmati rahbari Tursunali Akbarov sudning ko'chirilishini izohlarkan, bu Sattori yaqinlarining manfaatini ko'zlab qilingan ishligini aytdi. YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattori shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uydan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Bloger hibsga olingan kezda unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 3 moddasi bilan jami 8 ayblov e'lon qilingandi. Keyinchalik ayblovning 3 rad etilgan. Qator xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini Otabek Sattorini ozod qilishga chaqirdi. Tashkilotlarning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-afg'on chegarasi harbiylar nazoratni kuchaytirdi. Rasmiylar va imomlar aholini ogohlikka chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon Bar. O'zbekistonning qo'shni Afg'oniston bilan chegarasida joylashgan 10 ortiq qishloq, shahar va posyolkada pasport nazorati kuchaytirildi. Aholi ogohlikka da'vat qilinmoqda. Shu kunlarda Afg'onistonning O'zbekistonga tutashgan hududidagi tumanlar toliblar nazorati ostida qolmoqda. 27-iyun kuni 44 nafar, 26-iyun kuni 3, 23-iyun kuni esa 53 nafar afg'on askari Balx viloyatining toliblar ishg'ol ostida qolgan Sho'rtepa tumanidan O'zbekistonga qochib o'tdi. Muzrabot tumani hokimligi rasmiysiga ko'ra, Surxondaryo viloyatining Afg'oniston bilan chegara zonasida joylashgan 10 dan ortiq aholi punktiga kirish chiqishda pasport nazorati kuchaytirilgan. Ushbu viloyatning Muzrabot tumani Yusuf Jamolov mahalla fuqarolar yig'ini Afg'oniston bilan chegara chizig'i ustidan o'tgan Amudaryoning shimoliy sohilida joylashgan. Bu qishloqda yashaydigan mahalla faollaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishcha, Afg'onistonda borayotgan jang harakatlaridan mahalliy aholining xabari bor. Uning suhbatidan iqtibos: Toliblar daryoning narigi tarafidagi qishloqlarni bosib olgandan xabarimiz bor, lekin daryoning u yog'ida urush boshlanganiga 30-40 yillar bo'lib ketdi. U tarafdan o'q ovozlari bizga umuman eshitilmaydi. Biz tarafda tinchlik, hamma o'zining tirikchiligi bilan band. Chegaramiz qattiq qo'riqlanadi. Sim to'siqlarga kameralar o'rnatilgan, hech kimni yaqinlashtirishmaydi, dedi Muzrabot tumanining Yusuf Jamolov mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan biri. Chegaradan 2 kilometr narida joylashgan Guliston mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan imom ham Amudaryoning O'zbekistonga qarashli sohilida mahalliy rasmiy imom va harbiylar aholi bilan muntazam muloqotda ekanini aytadi. Bizda Afg'onistonda oxirgi janjal boshlanmasdan oldin ham har oyda bir marta harbiy qismlarning rahbarlari, mahalla raislari va imomlar aholi bilan uchrashib, ogohlikka da'vat qilib kelganmiz. Chegara hududi bo'lgani uchun biror shubhali narsa ko'rsangiz, bizga xabar qiling deb harbiylarimiz tushuntirish ishlarini olib boradi. Toliblarni hammamiz bilamiz. Musulmonni qonini to'kyapti ular. Bunaqa amal hech bir dinda yo'q. Shuning uchun aholini ogohlikka chaqirib kelyapmiz, deydi ismoshkor qilmayotgan bu imom. Muzrabotliklarning aytishicha, so'nggi qariyb 40 yildan buyon urush harakatlari tinmayotgan qo'shni Afg'onistonga tutash O'zbekiston qishloqlarida harbiylar nazorati hamisha kuchli bo'lgan. Bu hududda har 2 yoki 3 kunda bir harbiy vertolyotlar parvoz qilib turadi. 2001 yil yanvar oyida Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati rahbarlari imzolagan qo'shma qarorda Surxondaryo viloyatining Termiz, Muzrabot, Angor va Sherobod tumanlaridagi 30 dan ortiq aholi punkti chegara zonasi o'rnatilgan punkt sifatida qayd etilgan. Bulardan 10 dan ortig'i Afg'oniston bilan chegarada, qolganlari qo'shni Tojikiston va Turkmanistonga tutashgan. Muzrabot tumani hokimligida ishlaydigan va shaxsi oshkor etilmasligini so'ragan rasmiyga ko'ra, bu aholi punktlari ham hamisha chegara qo'shnilari nazorati ostida bo'lgan. So'nggi kunlarda nazorat kuchaytirilgan. Iyun oyi boshidan buyon Afg'onistonning shimoliy qismida toliblar ishg'oli kuchayib bormoqda. So'nggi 10 kun ichida toliblar Afg'onistonning O'zbekistonga tutash 5 tumani markazini egallab olganini iddao qildi. O'zbekiston bilan birga ayni paytda Tojikistonga ham toliblar hurujidan qochib o'tayotgan afg'onistonlik askarlar soni ortayotgani qayd etilmoqda. Ayni paytda Dushanbe toliblar ishg'oldan qochib chiqish ehtimoli bo'lgan afg'onistonliklarni qabul qilishga tayyorligini bildirgan. Ammo O'zbekiston tomoni o'z hududiga noqonuniy kirishga qilingan har qanday urinishga qarshi eng keskin choralarni qo'llashidan qat'iy ogohlantirgan. Mudofa vazirligi esa chegara qo'shinlarini jangovar shaylikka keltirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni o'tkazdi. Bu mashg'ulotlarga aviatsiya, artilleriya, minomyotchilar bo'linmalari jalb qilindi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Taliban O'zbekiston ostonasida. Mirziyoyev hukumatida radikal qo'shniga nisbatan aniq siyosat bormi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh ma'muriyati Afg'onistondan so'nggi qo'shinlarini 2021 yil 11 sentyabrga qadar olib chiqishini e'lon qilish ortidan Taliban o'z hududini kengaytirish uchun keng ko'lamli harakatlar boshladi. Keyingi 2 oy ichida Talib jangarilari mamlakat shimolidagi 30 dan oshiq tumanni bosib olgani aytilmoqda. Oqibatda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonning qariyb 30 yildan beri Talibondan ihotalangan chegara hududlari islomiy ekstremistik guruh kuchlari qarshisida tahlilchilar fikricha yalang'och qola boshladi. Yillardan beri nazariy jihatdan muhokama qilib kelingan qo'rqinchli ehtimol reallikka ko'chdi. Taliban O'zbekiston va mintaqaning qolgan davlatlari uchun Amudaryo yoki chegaradagi tikanli simning nari tomonidagi qo'shniga aylandi. Islom Karimovdan farqli Shavkat Mirziyoyev hukumati Taliban vakillarini O'zbekistonga taklif qilib, ularga zarbof ton yopib ziyofatlar uyushtirgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov Karimov o'limidan so'ng Taliban rahbarlari bilan bir necha bor uchrashgan, ikkala tomon bir-biri shaniga iliq bayonotlar qilgan. Ayni kunlarda Vashingtonda AQSh rasmiylari bilan uchrashuvlar o'tkazayotgan Abdulaziz Kamilov mazkur safar oldidan This is America TV muxbiri Dennis Wally bilan suhbatlashdi. 25-iyun kungi mazkur suhbatning asosiy qismi ham Afg'onistondagi vaziyat va Toshkentning Talibonga munosabati haqida bo'ldi. Kamilov suhbat davomida Mirziyoyev hukumatini Talibon rahbariyati bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot o'rnatgan birinchi davlat sifatida taqdim qildi. Ochig'i o'sha paytda bizni Talibonni real muxolifat sifatida rasman tan olishlikda ayblashgan edi. Bu o'rindagi asosiy savol Afg'onistondagi siyosiy tuzum qanday bo'ladi? Albatta, biz 90-yillardagi Afg'oniston Islomiy amirligini qabul qila olmaymiz. Ayni paytda biz muammoning Afg'oniston joriy hukumati, Taliban va boshqa qurolli muxolifat o'rtasida o'zaro murosa yo'li bilan yechim topishini istaymiz, dedi Kamilov. Bu murosani izohlagan Kamilovga ko'ra, Afg'onistonning islomiy qadriyatlari xalqaro maydonda hurmat qilinishi, uning islomiy mamlakat ekani e'tirof etilishi kerak. Ayni paytda Taliban ham keyingi yillarda Afg'onistonda kuzatilgan ayrim demokratik o'zgarishlarni qabul qilishi lozim. AQSh muxbirining Talibanni terrorchi harakat deb bilasizmi degan savoliga O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri shaxsiy fikrimcha yo'q deb javob berdi. Kamilov Talibanning 40 yil davomida biror xorij davlati hududida terror xuruji uyushtirmagani, AQShning Taliban bilan muzokara qilganini ularning terrorchi emasligi tasdig'i sifatida keltirdi. O'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazir Toshkent diplomatlari rahbarini mazkur suhbat davomida Talibanga ochiqdan-ochiq advokatlik qilganlikda ayblaydi. Anvar Nazir Mirziyoyev hukumatining Afg'onistonga nisbatan yondashuvi ikki qudratli omil, Rossiya ta'siri va xorijiy hokimiyatdagilarning shaxsiy manfaatlari qo'lida garovda qolganiga ishonadi. Shu kunlarda juda xavfli voqealar sodir bo'lyapti. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilovning aytishicha, toliblar terrorchi emas. Bunday yondashuv ortida Moskvaning ta'siri borligi ham haqiqat. Rossiya toliblar qo'li bilan Amerikadan qasos olmoqchi. Bu odatdagi Putin revanshizmi, SSSRning qulashi uchun qasos. Putinga ko'ra SSSRni amerikaliklar yo'q qilgan. Nafaqat afg'onlar, balki biz ham Putin avantyurasining qurboniga aylanishimiz mumkin. O'zbekiston hukumatı Moskvadan qo'rqib, vaziyatning qanchalik xatarli ekanini yo tushunmayapti, yoki tushunishni xohlamayapti, deydi Anvar Nazir. Abdulaziz Kamilov AQSh safari arafasida bergan intervyusida Taliban rahbarlaridan biri Mulla Barodar o'z harakati hokimiyatga kelsa qo'shni davlatlar, xususan O'zbekistonga hujum qilmasligi haqida bayonot berganini ham eslatib o'tdi. Ammo tojikistonlik siyosiy tahlilchi Ahmad Shoh Kamilzoda Talibanning bunday bayonotlariga mutlaq ishonmasligini aytadi. Taliban hokimiyatga kelsa, Markaziy Osiyo davlatlariga hujum qilmasligini aytgan. Lekin men ularga mutlaq ishonmayman, ishona olmayman. Agar Taliban kuchayishda davom etaversa yoki ertaga to'lig'icha Afg'oniston tepasiga kelsa, albatta qo'shnilarga hujumga o'tmay qolmaydi. Chunki ularning pirovard maqsadi islomiy davlat qurish, odamlarni o'rta asrlar jaholatiga qaytarishdir, deydi tojikistonlik tahlilchi. Afg'onistonlik jurnalist Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Qo'xgan ham bunday ehtimolning kuchli ekanini aytadi. Taliban nafaqat Afg'oniston yoki mintaqa, balki butun dunyoda islomiy xalifat qurish rejasida. Xalifat esa milliy chegaralarni tan olmaydi. Taliban safida Tohir Yo'ldosh davridan beri jang qilib kelayotgan o'zbekistonlik jangarilar ko'p. Ularning orzusi albatta o'z aqida va usullarini Amudaryoning narigi tomoniga ham yoyishdir. Radikal islom nimaligini real hayotda ko'rmagan o'zbekistonliklar Taliban mafkurasini orzu qilmoqda. Bu juda qo'rqinchli va bu terrorni boshdan kechirgan Afg'oniston o'zbeklari chegaraning narigi tomonidagi bunday kayfiyatga hayron qarab turibmiz, deydi Qo'xgan. O'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazir Toshkent hukumatining Afg'oniston aholisini o'nlab yillardan beri jaholat va terrorda ushlab kelayotgan Talibanning so'nggi kunlardagi harbiy yutuqlari O'zbekistondagi mutaassiblarni allaqachon ilhomlantira boshlaganini aytadi. Ko'p yillar davomida davlat yoshlarimiz boshini konservativ ma'naviyat axlatiga to'ldirgan va yoshlarni demokratiya va inson huquqlari qadriyatlaridan uzoqlashtirgan. Aynan shuning uchun hozirgi kunda ko'plab o'zbeklarimiz Talibanni haqiqiy musulmon sifatida qabul qilishmoqda. O'zbekistonda bugun obro'si bor shaxs yo'q, muxolifat yo'q, rejim hammani siyosiy va jamoat maydonidan chetlashtirdi. O'zbekistonda obro'li imom yo'q, omma ishonadigan ziyoli yo'q, aksar aholi korrupsiya bo'yicha tobora qashshoqlashib bormoqda. Bunday vaziyatda siyosiy savodsiz qatlam toliblarni O'zbekistonni haromi poraxo'rlardan qutqaradigan qahramonlar deb qabul qilishga tayyor. Bu Mirziyoyev islohotlari ustidan o'qilgan hukm. Odamlar hatto eng oddiy muammolarining ham yechimsiz qolayotganidan shu qadar charchaganki, ular hatto toliblar terrorchilarga ishonishga tayyor, deydi Anvar Nazir. 90-yillarda o'zbek generali Abdurashid Do'stum asos solgan Junbushi Islom partiyasi matbuot kotibi bo'lib ishlagan Olim Qo'xgan Afg'oniston shimoliy hududlarining yaqin kelajakda Taliban nazoratiga o'tishi ehtimolini inkor qilmaydi. Qo'xgan uzoq yillar Taliban va O'zbekiston o'rtasida bufer zonasi bo'lib kelgan bu hududlar toliblar qo'liga o'tsa, mazkur viloyatlardagi o'zbek va boshqa turkiy qavmlar haq-huquqlarining radikal jangarilar tomonidan poymol etilishidan xavotirda. General Dostum hozirda Turkiyada davolanmoqda. Uning o'g'li Yormuhammad Dostum jumbush kuchlarini birlashtirib, Taliban hujumini qaytarishga urinmoqda. O'zbekiston hukumati aksil Taliban, xususan jumbush kuchlariga harbiy yoki moliyaviy dastak bera olmas, ammo siyosiy dastak berish qo'lidan keladi. Masalan, Mirziyoyev Turkiya prezidenti Erdo'g'on va qolgan Markaziy Osiyo rahbarlari bilan maslahatlashib, Afg'oniston shimolidagi turkiy xalqlarni siyosiy jihatdan himoya qilish tashabbusi bilan chiqishi mumkin. Turkiya bilan Pokiston munosabati yaxshi. Toliblarning jilovi esa aynan Pokiston qo'lida. Turkiy davlatlar Talibanni Afg'onistondagi o'z qavmini himoyasiz tashlab qo'ymasligidan ogohlantirsa, shuning o'zi ham ehtimoliy qirg'inlarni to'xtatishi mumkin, deydi Abdurashid Do'stumning sobiq matbuot kotibi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling. We'll be right back.